järgmisena tuleb kõnelema Erki Luuk, Jaan Lüsi, salajasest päev.
Meie hulgas kõnnivad hiiglased. Neist jäävad maha orud, järved, mõnest nagu Kalevipoeg, künnivaod ja mõnest nagu Jaan Lüsi, samamoodi orud, mis täituvad koolkondadega, mis suudavad oma vahel kokku leppida ainult selles, et neile on aluse pannud Jaan Lüsi. Jaan Lüsi sündis peale ilmasõda ja kuna ma ei tea, milline ilmasõda see oli, siis ma arvan, et on ohutu eeldada, et see oli esimene ilmasõda. Ma arvan, et keegi siin ruumis ei ole sündinud enne esimest ilmasõda või selle ajal. Ja samamoodi ma ei näe ka Jaan Lüsi see ruumis, mis on hea enne iseenesest, sest see tähendab seda, et ta on elus. Nimelt on ta sätestanud, et surma korral tuleb ta balsameerida ja tema muumia hakkab käima konverentsida. Ühesõnaga, see tõestab tema siin mitte viibimine seda, et ta on elus ja kui ta ei oleks, ja oleksin konverentsil, siis mul oleks muidugi võimatu seda ettekannet pidada, sest ta lihtsalt segaks nii palju vahele sellel, et mul ei oleks midagi võimalik öelda üldse. No võibolla ei ole muidugi praegu, aga siis oleks veel võimatu. Ma lähen tegelikult oma jutuga 90-ndatesse. Et võimalik, et ma oleks pidanud mingis muus blokis nagu esinema. Ja täpsemalt Tartusse. Ja 90-ndatel, ilmselt ka nüüd, oli Tartu tudengilinn. Ja ühe tüüpilise tudengi nimeks 90-ndate Tartus. No. Võime panna näiteks Johannes Elevant. Ja kui ta, nagu kõik tudengid, käib loengus, siis on ta aegalt tõenäoliselt sunnitud käima ka Tartu riikliku, vabandust, või siis lihtsalt ülikooli raamatukogus, kus nagu ka praegu on mitmesugused stendid. Aga 90-ndatel ei olnud nii ohutu ilmselt kui praegu mööduda neist stendidest, sest ühelt neist ja mitte ainult Tartu ülikooli raamatukogus, vaid ka näiteks Tartu ülikooli kohvikus olid sellised stendid, võis kindlasti leida Jaan Lüsi visiitkaardi. Ja noh, aastaid ja aastaid oli see seal. Ja mis oli kaardi pea? Tudede vale, mis kujutas endast, nagu nimigi ütleb, valemit. Ma olen praegu, mul ei ole, ma olen selle visiitkaardi midagi ära kaotanud, aga seal võis olla arvudena ja tehte märkidena kirjas midagi umbes sellist nagu null võrdub ja ei võrdub pluss ja miinus lõpmatus. Aga noh, see on minu interpretatsioon. Tõenäoliselt ma eksin, et see oli midagi hoopis muud. Aga see on see, mis mul meelde jäi. Aga lisaks, ja selles suhtes ma ei eksi, et tegu oli tõdede valemiga, seda ma tean. Ja seda ta korduvalt ka rõhutas. No ilmselt see info oli seal kaardi peal olemas, kuigi ma ei ole selles nii kindel, sest ma lihtsalt ei mäleta seda. Aga mis seal kindlasti oli olemas, oli lüsiamet, milleks oli dialektik. Kõik üks sõna. Jaan Lüsi, dialektik. Ja seal altõdede vala. Ja kui meie tüüpiline tudeng kuhu kigi jõuab oma õpingute käigus elevant, siis on tal tõenäoliselt ka mingisugune juhendaja olemas. Ja sageli juhtus ka niimoodi, et kuna kõik inimesed väidetavalt Tartus nagu tunnevad üksteist ja kuidagi suhestuvad üksteisega, et elevandi juhendaja ja Lüsi elasid juhtumisi Annelinnas ühes ja samas paneelmaja sektsioonis. Ja kuna Lüsi ääretult teguvõimse isiksusena oli kas selle sektsiooni või tõenäolisemalt kogu maja, korteriühistu on vist ikka maja tõenäolise sektsioon, korteriühistu esimees, siis toimusid ka nõupidamised ja koosolekud ja elevandi juhendajal oli võimalus näost näkku kohtuda Lüsiga. Ja kuna tegu oli akadeemilise isikuga, kes oskas lugeda ja kirjutada, siis ja lisaks omas nagu teatavad kraadi ja oli professor ilmselt on midagi taolist, siis paratamatult pöördus ühel hetkel temale ka Lüsi tähelepanu, mis võttis umbes sellise kuju. Nimelt Lüsi otsis omale sekretäri ja tolle ajal 90-ndatel pidid sekretärid olema muidugi napisriietuses noored naised. Ja Lüsi teadis seda väga hästi ja pöördudes elevandi juhendaja poole, kes oli vastandina selle keskealine mees, teatas talle, et kuigi kõik soojad tänapäeval sekretäriks taalise naisi, soovin mina oma sekretäriks teid. Ma ei julge öelda, kas selline ametikõrgendus oleks elevandi juhendajale sel hetkel vastuvõetav tundunud, võimalik, et mitte. Küll aga mõjutas see teda piisavalt, et paluda endale järele mõtlemisaega ja küsida Lüsilt oma telefoninumber. Ja muidugi ilmselt oli sunnitud ka enda telefoninumbri andma Lüsile, mis päädis nii mõnegi kõnega. Ja siis Lüsi poolt elevandi juhendajale. Ja ikkagi selle sekretäri küsimus, et kas te oleksite nõus hakkama minu sekretäriks. Nimelt Lüsi teadlasena tema kirjavahetus ja kirjanduslik produktsioon oli niivõrd suur, et sellel oli üsna raske ilma sellise pideva nagu sekretäri vahele segamiseta kuidagi seda vaos hoida. Ja ühel hetkel, ühel sellisel meeleheitlikul kõneajal Lüsilt tuli temalt ka siis muidugi küsimus, saatuslik küsimus, et kas keegi veel tegeleb sellega, millega tegeleb Lüsi. Ja siis viimases hädas Elevandi juhendaja. Ma ei tea, kas tal ei tulnud lihtsalt kedagi teist pähe või ta lihtsalt kandis mingisugust kobrast või vimma Elevandi vastu, ütles Johannes Elevant ja andis muidugi samas kui kohe Elevandi telefoninumbri. Asjade sellises seisus ei saanud loomulikult minna just vähe aega, kui helises ka Elevandi telefon. Telefon, mille Elevant vastu võttis. Ning kus talle ennast tutvustas Lüsi, kes seletas siis selle tema numbri saamise asjaolusid kõigepealt, et nad tegelevad ühe ja sama asjaga ja nüüd on niimoodi, et järelikult on vaja selle üle arutada. Ja üsna kohe seejärel leidiski aset, toimuski, korraldati kohtumine Lüsiga. Kohtumine Lüsiga tema kabinetis, mis nagu te mäletate, oli ühe Annelinna paneelmaja sektsiooni ühes korteris. Ja sellisel kohtumisel, kuna Elevant ei ole kahtlemata nagu ainus inimene, keda sellised asjad huvitada võiks ja Lüsi tutvusringkond on ülimalt lai, oli teisigi tudengeid või võib-olla ka lihtsalt mingisuguseid huvilisi noorureid kogunenud, kellele siis Lüsi rääkis oma elust ja tööst. Mis põhimõtteliselt oligi nagu üks see sama. Ja mille lühi kokkuvõtteks võiks olla ratsionaliseerimise ettepanek. Et see on tema üldine printsiip. Aga konkreetselt tööst rääkides, ta võeti tööle muidugi sellesse salajasse tehasesse, mis Tartus oli, mis oli nii salajane, et seal oli vist ainult mingisugune postkasti number või midagi. Ja isegi need töötajad tõenäoliselt ei teadnud, kas nad tegid tankimootoreid või musti kaste või midagi muud, aga midagi nad tegid. Ja esimene asi, mida Lüsi tegi niipea, kui ta oli tööle võetud, tuli välja ratsionaliseerimise ettepane. Ja siis koha järgmise ratsionaliseerimise ettepanekuga. Seda kõrvaldati töölt, anti talle mingisugune leiutaja laud või pink või kabinet, kus ta sai oma tegevust, eks siis ratsionaliseerimise ettepanekute tegemist jätkata. Ja tõenäoliselt need muutsid niivõrd tõhusaks selle tehase töö, et see näis kuidagi väga kahtlane sellise nõukogudaja kontekstis. Ja tuli, seetõttu tuli Lüsi töölt vallandada. Tolle ajal see on muidugi nii lihtne kui tänapäeval, et sa lihtsalt nagu vallandad või koondad, siis tõenäoliselt viidi mingisugusele uuele tööle kuhugi mujale, kus ta siis muidugi ilmselt jätkes nende ratsionaliseerimise ettepanekute tegemistega, aga nende mõju ei olnud enam nii suur ja fataalne ilmselt sõltuvalt või tulenevalt selle töö iseloomust või töökohast. Ja nüüd rääkides Lüsi olemusest, milleks siis ongi see sama asi, mida ta teeb, kui eks siis ratsionaliseerimise ettepanek. Siin on hea näide tuua keelest, nimelt iga tõeliselt originaalne mõtle peab looma oma keele. See on selgeks. Ja Lüsi täitis no, loomulikult ka selle nõudmise ja talle omasel viisil, ehk siis nagu ratsionaliseerimise ettepanekuga. Nimelt meil eesti keeles on asesõnad kes või mis, aga ei ole sellist üldist asesõna, mida võiks öelda suvaliselt, nii elutu kui elusa või kui sellise määramatu nagu asjakohta. Ja Lüsi lõi siis sellise sõna tühja koha pealt nagu keis, mis on siis kõik kumb. Ja elevandile torkas see sõna tõenäoliselt esimesena silma mõnes Lüsi luuletuses, sest Lüsi oli peale kõige ka luuletaja. Ja see tuli välja kohe, nagu nende esimesel kohtumisel andis ta kõigile sinna kogunenud jüngritele ja oma luuletused, signeeris need ära, seal oli see, kes oli mingi luuletus, seal oli sõna keis, täpselt fraas oli keisi osad ju oleme, ma ei tea, mis see keis võis olla, kas see oli maailm või jumal või kõiksus või mis iganes. No ühesõnaga, midagi niivõrd kõike hõlmavad, mida ei saa sellise normaalse asesõnaga ilmselt kuidagi määratleda või kokku võtta. Ja siis oli seal veel midagi, või oli see mingi teine luuletus. Ja ta käigu pealt nagu parandas seda, tõmbas selle maha. Näiteks selline variant, kus on aega ja võimalusi vähe või midagi taolist, või aega pisut, tõmbas maha ja kirjutas selle asemele ja variante sadu, niimoodi hoobit, olles esiteks aasta või isegi kauem nagu sellel versioonil sellisena lasknud settida ja tol hetkel, kui tulevad järgmised jüngrid, kellele tuleb projitseerida progressiivsust ja mingisugust nagu positiivsust, siis ta automaatselt nagu korrigeeris oma seda luuletuste tonaalsust ka selles mõttes. Järgmine ratsionaliseerimise ettepanek oli Lüsi kalender. Nimelt meie kalendritel on see üldine häda, et nad on kõik väga suvalised. Et igal aastal on ise kalender, sa kunagi ei tea, mis on näiteks, mis päev on 12. mai, et kas ta on esmaspäev või teisipäev, aga lisaks on meil olemas liigaastad. Ja Lüsi kalender oli sellest puudusest loomulikult vaba. Et said nagu ühe kalendriga, said läbida kõik aastat täpselt üht viisi. Ja see leidis minu meelest ka ära märkimist mingisuguses 90. Tartu tähetorni observatoorium toimetistes või milleski taolises, mida ta minu meelest ka elevandile näitas nii palju, kui mina seda muidugi näinud ei ole, aga elevant tõenäoliselt vilksemasi korraks näinud. Vahepeal, ma ei tea, kas mul on nüüd see aega midagi öelda, siis vahepeal on toimunud nagu mingisugused arengud ja elevant, kes teadupärast on tudengi, peaks oma selle töö kirjutama, üritab kontakteeruda oma juhendajaga. Ja, aga keda pole, seda pole, ehk siis elevandi juhendajad. Ja hiljem, seda ei leitagi kunagi, siis ta kuskilt kuuleb nagu mingisuguse kolmanda isiku kaudu, et et juhendaja on helistanud mingisugusele neljandale isikule ja siis on mingi viies isik, kes võibolla ei teagi seda, on väidab, et juhendaja on kolinud Soome, saanud seadalitajaks või midagi sellist. Ühesõnaga, siin elevandi karjäär just kui nagu seiskub sel hetkel, tal ei ole võimalik oma tööd kaitsta, samas töö on juba nagu olemas, eks ole. Juhendama peab siis järelikult no, keegi, kes, no, keda ei ole. Ja siis sekkub Lüsi. Vähe sellest, et ta on nõus ka juhendama seda tööd, tuleb välja teatega, et tal on oma akadeemia, eks Akadeemia Lüsiana. Kui te teate, millised näevad välja Annelinna paneelmajade keldriboksid, siis need on küllaltki standardsed, aga tüüpiliselt on sinna sisse ehitatud või oli vähemalt sisse ehitatud kartulisalv ja porgandisalv. Ja kui seal hõveldamata laudadest pingid selles keldriboksis, siis võid üksteise kohal täpselt nagu siin auditooriumis, tõusevad, siis on võimalik neile tudengid istuma panna ja Lüsi peab neile loengut oma keldriboksis. Ja loomulikult immatrikuleeritakse kohe elevant koos teiste Lüsi jüngritega Akadeemia Lüsianasse. Õppetöö saab jätkuda, elevant saab lõpetada oma uurimuse, mis nüüd on juba võrdlemisi lahutamatult seotud sellega, millega tegeleb Lüsi. Ja võibolla lühidelt siis veel sellest ruumist, kus tegevus aset leiab. Nimelt kasutades LLL ehk Luunia lohkva Lüsi triangulatsioonitorni, me saame, kus siis Lüsi markeerib seda Lüsi kodu asukohta, saame me ülimalt pika ja terava tipulise kolmnurga, kus toimuvad enam-vähem kõik olulised asjad tol perioodil, mis on siis suur osa 90-test vähemalt Tartus ja võibolla ka üleüldse igal pool. Ja minu ennustus on see, et kunagi luuakse sinna Lüsi rahvuspark ja umbes midagi sellist, mida ma praegu rääkisin, võib siis kuulda igalt poolt, kas ma ei tea, mögafonidest või näiteks kui helistada mingile spetsiaalsele telefonile või siis tuleb lihtsalt e-mail või midagi taolist. Aitäh!
Millal sa kohati Lüsiga kohti?
See oli... Pean mõtlema kohe, aga... See võis olla, ma arvan, ikka rohkem kui 10 aastat võibolla tagasi. Et ta XP üritustel, või noh, õigemini, me korraldasime mõned üritused, kuhu me üritasime teda integreerida. Üks, mis konkreetselt meeles on see maleturniir, mille eesmärk oli meie jaoks nagu saada karjapoiss Jaan Lüsit. Ja ma ei mäleta, kas see õnnestus või ei õnnestunud, aga vähemalt see üritus kui selline, ma ei räägi nüüd tulemusest, sest ma ei mäleta sellest midagi, kandis vilja, et Lüsi oli seal kohal ja ta nuputas päris kõvasti, et kui me tegime selle esimese käigu, mis noh, peaks kohe nagu karjapoisini viima, siis see pani ta mõtlema ikka nagu minutiteks või kümneteks minutiteks. Ja ma ei tea, võibolla jäigi see partii seal pooles. Ta hakkas mõtlema, miks nad teevad nii imeliku käigu. Ja kommenteeris seda mulle, sest mina vist seda käiku ei teinud, et keegi teine vist. Võibolla see oli simultaan isegi, et Jussi andis simultaan ja kõik käisid nii. Ühesõnaga, ma ei mäleta neid detaile, aga see viis ta kuidagi nagu rõõpast välja küll. Ja võibolla siis isegi partii pooleli või viiki või midagi taalist, et ta ei suutnud nagu järgmust käiku nii ootamatu avangu peale teha. Sest tema tõenäoliselt mängis ikkagi nende, noh, rohkem selle Heueri või mis iganes, Oileri või mis iganes avangud, ma ajaldan. Või Spassky või Kurtšnoi. Ja see on ka. See on see, mis ma nagu mäletan, meil on viimati tema kohtusin, aga muud kohtumised on umbes samas ajaraamis, võibolla nullindatel. Siis ta põhiliselt esines ja rääkis oma teooriatest.
Mina kohtusin temaga siis, kui rahvusarkiivi avamine oli, et see oli teist päeva umbes avatud, mis võis olla 4-5 aastat tagasi. Ja siis kui ma esitasin ennast, siis ta tuli meelde, kes ma olen, siis ta jätkas meie juttu sellest kohast, kuhu see oli jäänud viimasel kohtumisel pooleli, mis oli umbes 10 aastat.
Jah.
See oli umbes, et teatrine lugu nii, et ühtegi tähemus ei ole enam olemas.
Jah, ühtegi tähendust ei ole enam olemas. Jah. See viib just nagu selle kogu selle ürituse võibolla kokkuvõtte juurde. Jah. Kuhu me vestlusringis võibolla jõuame isegi nagu. Otsa pidi, kui mina ka sõna saan.
Paar aastat tagasi oli seal ülikooli peahoone ees. Jalutas mööda, see on niimoodi korku.
Noh, nagu ma ütlesin, ta peab olema elus, sest vastasel juhul ta oleks siin.
Mul tekis see küsimus, et olles nagu sina, kui tema visiitkaardi omanik, mis on nagu sinu ja oma kadunud, mitte täiesti, sest aega, välja võime kinnitada, et siin on tõesti kirjutatud dialektika, aga ta ise on maininud, et ta on hoopis pomimanija.
See on minu jaoks uus info küll, jah?
Ja niipea kui kõik on olnud vaimustatud sõnast pomimanija, siis ta rationaliseerib seda ära ja ütleb, et ta on nimelt õppinud kaevamas inseneriks, kes mineerib käike.
See on ka minu jaoks uus info. Aga, noh, ma ei tea.
Selline asja, mida ta hea meil on kõik juhtunud. Et ma mõtlesin, kas ta on kaevamas insenerina töötanud, siis äkki enda seda või sinna postkasti teha, sest see läks.
No, ju siis või ta ikkagi ei ole töötanud, ma ei kujuta ette, aga ega ma ei tea ka eriti midagi tema elust enne seda, kui ta sinna postkasti sattus. Sest ta ei ole nagu sellest rääkinud. Just.
Leo soetama, kui küsiste tema tarvitsemisest, kes ma otsalt tänada minu haridus kultuurijatega rikkimise esimesuolise tulevast. Kiva kommentaar, mul on teine tunne, et te mõeta teda koolkondade rajaja, see on võibolla väike pisendamine. Mul tundub, et küsi on üsna nagu inimkonna etalogu midagi tärnast ja isegi teadmatult paljud nagu meie tegemused, ütleme, et teid inimesed tegemused nagu korraga seda, et on siin tegi. Mul kaks väidet kohe meenus, näiteks Tartu on Tallinna külastus Marko Mätt, pidas ka keldri loetud. Tesi küll, mitte nii pidasalt tunnust, kui paneel ma arvan, kuskil keskine, et oli üks kuulajad, et ma käin ja niimoodi. Kuningad, mis pidas ka üksi. Ja mis kuulub rationaliseerida ettepaneku, siis mu meemus kohe minust kohast ja vanemaja sõbra Ökvi lugu oma klassivennast või kalähedasest kittavast, kes nõukogude ära sattus, õpetus ülikooli ära sattus suunamise korras kuskil Narva, Ida-Võimu vaadel ökonomistiks nagu ei tahtnud nagu eriti minna ja siis ta andi kohe ratsionaliseerimise ülesande, nagu ka küsida. Ja esimene ratsionaliseerimise ülesande oli optimeerida nagu kaartööjõukaade. Ja tema siis lähendas seda nii, et vaatas läbi ja siis raporti, et kõik on üldiselt nagu hästi, ainult ökonomisti kohtad üle liikida, kui üks vaja ära kohtada. Siis ta kordati ära ja sai oma kaartööjõu mõelda tõrgida. Nii et ja nüüd vaja ära komimees on kindlasti tema õppiletades, eks ole. Repliigist, et ta ei rumimängija võttes vähemalt tõsisemused. Nii mul on ettepanek, et kas oleks võimalik Erki teil või siis siin vanade ekspi kaardlastega kirjutada lüsi elust eepos. Aga see oleks mitte rahvuse eepos, mida mul rumimängis ka vaja, aga see oleks juba selline globaalne ülemaailmne eepos. Aga oleks kindlasti jääb eesti keelde, sest muidu ta nagu neil on liiga kokku suurusõimus. Äkki on võimalik näiva 20 aastal sellest rääkida.
Et umbes, noh, lihtsalt nagu Kreutzwaldi jälgedesse niimoodi astud otsa.
Ja. Ja. Siin võtta välja nagu Kreutzwaldi maailma järgmise hoomekust. Siin võib võtta täiselt nagu igatud välja, kus vaja peale.
Jaa, jaa.
Mis see vorm töökäigus kui selge?
See vorm, ma arvan, vorm on põhiküsimus, jah. Vorm ja muidugi ka see, ilmselt siis nagu, pikkus või tähemärkide arva.
No ei võib isegi kirjutada, see ei ole suuriselt hinnal saab, nagu kõige liidele.
Jaa. Ja on kindlasti hea mõte. Ja noh, rääkides muidugi Kalevipojast, et see on üks, küll üks eesti kirjanduse tekst, mis on nagu väga nagu pinge ja väga palju inspireerinud mind. Et noh, see on nagu noh, ta ongi nagu etalon, et inimesed ei loe seda, aga ta on noh, väga eksperimentaalne ja väga ja samas nagu väga võimas ja mõjuv ka.
Olu, kas on veel küsimusi? Kui mitte, siis on...
Jah?
Jah.
Ma saan aru, et küsimine on tegu, meil on eksperimentaator, et kommeris. Kas tema on siin selline eksperimentaator, kes tegelikult ennast eksperimentaator?
No, no ta oli looja selles mõttes, et ta oli demiurg, et kas ta oli eksperimentaator, noh, ta oli ratsionaliseerija, demiurg, no, ma ei tea, pigem võibolla ütleme, ise ta ütles dialektike, et tõenäoliselt oli siin ka mingisugune eksperimendi ja siis ma ei tea, mille iganes dialektika mängus või noh, erinevad dialektikad, mis seda eksperimenti kuidagi haaras, et selleks üheks dialektika üheks komponendiks, aga noh, ma arvan, me võime neid konstrueerida nüüd käigu pealt ja lüsi tõenäoliselt nõustuks noh, ma ei tea, ma ei saa lubada midagi.
Võib-olla
lüsi amet siis nagu jah. Mm. Ja, ja. Võib-olla tõesti. Etümoloogiliselt siis nagu kogemusnõustaja formaalselt dialektik.
Jah. Mhm. Selles võib-olla tema kohtas nagu õige.
Jaa. Ja kuna ta siin ei ole parasjagu, siis ta ei saa vastu ka vaielda.
Jaa.
Nii et võtame siis menetlusse.